saatınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Müsavat partiyası yürüyüş mitingi keçirdi, lakin miting kəskin hava şəraiti səbəbilə yarım saat davam edib. Bakıda yağıntılı hava şəraiti fevralın 20-sindən etibarən yaxşılaşacaq. Əfqanistanda bir qrup dindar məsciddən çıxarılaraq öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Müsavat partiyasının bugünə təyin olunmuş yürüyüş mitingi vaxtından əvvəl bitib. Saat 4-də başlanan aksiya hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar 30 dəqiqə davam edib. Mitingdə heç bir insident qeydə alınmayıb. Ətraflı Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Sərt hava şəraitinə görə Müsavat partiyasının etiraz mitingi vaxtından əvvəl başa çatdı. Fevralın 18-də bu partiya Tarif Şurasının enerji və kommunal xidmətlərin qiymətini artırmasına etiraz olaraq ikinci yürüyüş mitingini keçirdi. Metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüyüşə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, qiymətlərin artırılmasına qarşı aksiyalarını davam etdirəcəklər.
Biz bu kütləvi tədbirləri, mitingləri ona görə keçirdik ki, heç kim deyə bilməsin ki, xalq öz taleyinə biganədir, laqeyddir.
Bir neçə adamın qatıldığı aksiyada insanlara eşidin, qiymətləri endirin, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndirildi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat partiyası eyni tələblərlə yanvarın 28-də də həmin yerdə yürüyüş miting keçirmişdi.
Ülker Akif qızı. Paytaxtda və əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti fevralın 19-u gecə saatlarına dək davam edəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 0 dərəcəyə dək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda 5-10 dərəcəyə dək enəcəyi, Bakıda küləyin sürətinin isə saniyədə 30 metrə çatacağı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş mühəndisi İmran Məmmədov fevralın 20-si səhər saatlarından başlayaraq havanın temperaturunun yüksələcəyini deyir.
19 fevraldan gündüz saatlarından başlayaraq hava şəraiti yaxşılaşacaq və təxminən 22-sinə qədər, 20-sinə qədər belə bir kəskin hava şəraiti biz gözləmirik. Yəni, yaxşı hava şəraiti davam etməkdə olacaq. Yəni, yağmursuz, güclü külək gözləmirik və temperatur rejimi tədricən yüksələcək.
İmran Məmmədov. Bugün Bağdadın şərqində baş verən partlayışlar nəticəsində ən az 56 nəfər ölüb, 140-a yaxınsa yaralı var. Bir-birin ardınca baş verən partlayışlar əsasən şiələri məskunlaşdığı Sədr City rayonunda olub. Son günlər ərzində İraqın müxtəlif regionlarında 10 nəfər dinç sakinin meyidi tapılıb. Bazar günü İraq İranlı olan sərhədini də açıb, qeyd edək ki, sərhədlər 3 gün bundan öncə İraq qüvvələri ilə koalisiya qüvvələri arasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bağlanmışdı. Vaşinqton iddia edir ki, İran İraq üsyançılarına silah-sursat göndərir, rəsmi Tehran isə bunu inkar edir. Bu arada isə İsrailin baş naziri Ehud Olmert ABŞ prezidenti George Bush'la telefon söhbətində Fələstinlə bağlı məsələdə razılığa gəldiklərini deyib. Olmert qeyd edib ki, əgər Fələstində yaradılan Milli Birlik hökuməti İsraillə bağlı beynəlxalq tələbləri qəbul etməsə, onunla əməkdaşlıq eləməyəcəklər və bu məsələdə də Birləşmiş Ştatlarla İsrailin mövqeyi eynidir. Əfqanistanda bir qrup dindar öldürülüb. Əfqan polisi məlumat verib ki, Paktiya əyalətində 5 nəfər silahlı məscidə daxil olub, 5 nəfəri məsciddən sürüyərək çıxardaraq onları öldürüb. Əfqanistanın Qəndahar əyalətində isə NATO qüvvələri səhvən 1 nəfər dinç sakin öldürüb. Əskərlər onu ölümə gedən terrorçu bilib. NATO-nun yaydığı bəyanatda deyilir ki, həmin adam Qəndahardakı aerodromun yaxınlığında hərbi maşınların arasından qaçarkən əskərlər ona atəş açıb və bir qədər sonra o xəstəxanada aldığı yaradan keçinib. Rusiyada quş qripi artıq rəsmən təsdiqlənib, indi rəsmilər xəstəliyin haradan gəldiyini araşdırır. Belə ki, artıq Moskvanın 5 əyalətində quş qripi tapılandan sonra həmin xəstə quşların hamısının eyni bazardan alındığı aşkarlanıb. Virusun insan üçün də təhlükəli olduğu bildirilir. Əfqanistanda isə quş qripi virusunun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ev quşlarının idxalına qadağa qoyulub. Ölkənin Səhiyyə naziri Abdullah Fahim bunun ehtiyat tədbiri olduğunu deyib. Əfqanistanda quş qripi 2006-cı ildə ölkənin ən azı 4 əyalətində tapılmışdı və minlərlə quş həmin xəstəlikdə məhv olmuşdu. Əfqanistan quş və quş məhsullarını əsas etibarilə Pakistandan alır. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Xəbərlərin növbəti buraxılışını saat 11-də olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra isə efirdə iz verilişdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayacaq.
Repi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum.
Rep sözünün lüğəti mənası ilə tanış olacaq.
Müasir mənada rep, musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir.
Freestyle'ın, yəni hazırlıqsız qafiyəli sözlərin sirrini öyrənəcək.
Bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonraki nə ötür.
Və hər dəfə Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uranın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rapper daima informasiya axtarış Və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarmır.
Öncə 7 xəbər. Uşaqların məktəbə qədər hazırlığı məcburi ola bilər. Təhsil Nazirliyinin mətbuata açıqladığı məlumata görə 5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlıq keçməsi məcburi olacaq və bu barədə təkliflər təhsil haqqında qanun layihəsində də əksini tapıb. Yalnız 1 il sürəcək hazırlıqdan, yəni 6 yaşına çatandan sonra uşaqlar 1-ci sinifə gedə biləcək. Xatırladaq ki, hazırda uşaqların məktəb hazırlığı könüllülük əsasında aparılır. Azərbaycana gətirilən inşaat materialları müstəqil ekspertizadan keçirilməlidir. Arxitektura, tikinti və dizayn ictimai birliyinin üzvləri bu fikirdədirlər. Birliyin təşkil etdiyi mətbuat konfransında Bakıda şəhər salma normalarının kütləvi pozuntusundan, baş plana əməl olunmamasından, təhlükəli sahələrdə yaşayış tikintisi aparılmasından narahatlıq da dilə gətirilib. Aktyorlar Gildiyasının sponsorlara ehtiyacı var. Səhnə və ekran sənətçilərinin müəllif hüquqlarını qorumağı və yaşam keyfiyyətini yüksəltməyi özünə hədəf seçən Gildiya, hələ ki xatirə gecələri təşkil etməklə kifayətlənməyə məcburdur. Gildiyanın qurucularından biri rejissor Cəmil Quliyevin sözlərinə görə, aktyorlara kömək etmək barədə düşünsələr də, bütün ideyalarını yalnız sponsor tapandan sonra həyata keçirə biləcəklər. Xatırladaq ki, Aktyorlar Gildiyasını ötən ilin avqustunda 4 sənətçi Cəmil Quliyev, Həmidə Ömərova, Hacı İsmayılov və Ramiz Novruz təsis ediblər. İrlandiyalı sənətçilər Azərbaycan haqqında film çəkəcək. Türkiyəli iş adamı Ahid Kabakçının dəstəklədiyi bu layihəni xanım prodüser Liz Kerni gerçəkləşdirəcək. Bir saatlik filmdə Azərbaycan xalqının adət ənənəsindən, Qız Qalasından və Novruz bayramından söz açılacaq. İrlandiyalıların çəkdiyi film Qız Qalası adlanacaq. Azərbaycan gənclərinin ictimai-siyasi həyatı bədii filmdə əksini tapacaq. Yeni Dalga prodüser mərkəzində çəkilən bu qısa metrajlı film Qrimiş meridianından kənarda adlanacaq. Baş rollarda gənc aktyorlar Məsmə Aslanqızı və Elmi Mirzəyev çəkilir. Muğamın dini fanatizmə heç bir dəxli yoxdur. Alma qəzetində çıxan imzasız məqaləyə etiraz edənlər bu fikirdədirlər. Mətbuat konfransı keçirən etirazçılar həmin məqalənin təkcə muğam sevərləri deyil, bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətini gözdən saldığını düşünürlər. Konfransda məqalədən istifadələr də səsləndirildi. Misal, fikrimcə Azərbaycanda iki köklü problem var: İslam və muğam. Başqa bir misal: muğamı dinləyən xalq özünü sivil və mədəni adlandıra bilməz. Muğamı dinləməklə olsa-olsa doğulan uşaqların sayını artırmaq və öz ailəni qoyun sürüsünə çevirmək mümkündür. Etirazçılar bu fikirlərin müəllifini tapmaq üçün Alma qəzetinin məhkəməyə vermək qərarına gəldilər.
Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi aldışlar, yenidən sərt qışlar ətraf.
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə gedən küçə repartiyorlarından, yəni repçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun.
Sürətlidir bərk külək, heç kimsizəm yenə tək, ümitsizəm, ümid ulduzlarımı mən görərək.
Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Mən hazıram, durmadan yazıram, qəbrimi qazdıram, labirintdə hazıram.
Salam Uran, izə xoş gəlmisən.
Salam Turqut, mən xoş gördük deyirəm və həmçinin Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Uran, səni tanıyanlar çoxdur, amma xahiş edərdim özün-özünü tanıdasan.
Bu çox çətin şeydir, amma rapdə, mənim fəlsəfəm rapində belə bir kuplet var. Uran kimyəvi element tapılıb 1789-da, cədvəldə sıra nömrəm 92, onsuz da mən sərf etmir yuxarıda deyilənlər. Mənimlə razılaşar Uranı tanıya bilənlər. Kəşf olmamışam 2000-ci il 9 mart, bax o vaxtdan yazıram rap, zibilə qoymuşam start. Klanda sıra nömrəm 8, kimyəvi rap cədvəli, klonlaşdırılmış radioaktiv bərk rap rizəli. Bu qədər.
Çox gözəl. Uran, hip-hop mədəniyyətinin musiqili qanadı olan rap təxminən son 30 ildə dünyanın hər yerində yayılıb. Necə düşünürsən, Azərbaycan cəmiyyəti rapi nə dərəcədə qəbul edir?
Oğlum, rapi qulaq asma, ayıb da olmaz, rap bizim milli mintaqı deyil, çür yaraşmaz.
Azərbaycan cəmiyyəti ilk öncə rapi 90-cı ilin əvvəlində çox çətin qəbul edirdi. Hələ o vaxtlar Anar Nağılbazın adı ilə bağlı idi həmin o illər, həmin 90-cı illər, mənim də çox gözəl yadımdadır həmin illər. Lakin sonralar artıq 97-98-ci illərdə rap ümumi səhnəyə gələ bildi. Amma mən fikirləşirəm, həmin dövrlərdə rap səhnəyə çox pis gəldi və bunun səbəbidir ki, hal-hazırda rap yenə də bəzən dırnaqarası bir sənət kimi, rapperlər isə dırnaqarası bir insanlar kimi yuxarıdan aşağı reperlərə baxırlar. Mənim fəlsəfəm, mənəsim sənə əbədi olaraq hədəfəm, ağ vərəqdə olan tüm tərəfəm, mənim ilk dəfəm, mənim son dəfəm. Yəni, elə fikirləşirlər ki, rap tamamən poeziyaya, mədəniyyətə zid bir qoldur. Halbuki, artıq sualınızda qeyd etdiyiniz kimi, bu hip-hop mədəniyyətinin musiqili bir qoludur, bir poeziyasıdır. Buna görə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda rapi inkişaf etdirmək üçün birinci növbədə millətin rapə baxışını, nəzərlərini dəyişmək lazımdır. Yəni, onlara əsl rapi göstərmək, həmin rapdə olan və onlarla qarşılaşacaq informasiya axınıdır, müəyyən mənadır, kimsə rapdə öz sevgisini tapacaq, kimsə rapdə öz nifrətini tapacaq və ən sonda siz təsəvvür edin ki, həmin musiqi ritmi altında sizin ürəyinizdən gələn sözlər boşaldılacaq. Bir astronomik məlumat, indi səhvarın qeyd, abzas, rifoloji zahat, qraktikam küçə, tutu. Və budur, siz başa düşəcəksiniz ki, siz anlayacaqsınız və siz rapin daxilində artıq olan bir şəxs kimi olacaqsınız. Rap sizə yaxın olacaq. Hal-hazırda mən fikirləşirəm ki, 21-ci əsrin özündə ən böyük gücdən biridir. Çünki gənclər rapə qulaq asır, gənclər isə əlbəttə ki, böyük qüvvədir, çox böyük qüvvədir. Buna görə də mən istərdim, əlbəttə ki, gənclərimiz birinci növbədə rapi anlasınlar, rapi qəbul etsinlər. Əlbəttə, mən öz fəaliyyətim boyunca daima çalışmışam ki, ən böyük məqsəd olaraq və ən böyük, belə deyək, prinsip olaraq, Rapi sevməyən şəxsləri rapi sevdirməyi və həmçinin rapi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum. Aciz beyin, solğun fikir, bulut, səma mənə deyir, səmmiyyəti unut, qurut. Birincisi də mən nail olmuşam, yəni bir çox rapi sevməyən şəxsləri rapi sevdirmişim. Qalıb ikincisi, yəqin ki, Allahın köməyi ilə nə vaxtsa mən buna da nail olacam. Çünki mübarizə hissim var. Və ambar emalatxanasından birbaşa beyin mətbəxinizə hələ də bir çox gözəl mövzular gələcək. Yarantı zamanı göylər sür insanın yadına, bulud ağlayır,
görən onun dərdinə də, bəlkə insan böyük bir səhvə yol verib yenə də. Uran, sən Azərbaycanın ən məşhur reperlərindən birisən. Deyə bilərsənmi, nəyə görə bizim reperlər bu sənətdən pul qazana bilmir?
Əvvəla istəyərdim bu suala Azərbaycanın tanınmış reperi kimi yox, sadə bir rep dinləyici kimi cavab verim. Çünki Azərbaycan repində pul qazanmaq dedikdə ilk növbədə başa düşülürdü əlbəttə. Çıxırsan, çıxış eləyirsən, pulu alırsan və bitdi. Bu sənin pul qazanma metodun. Və yaxud da ikinci bir metodika, aparıb albomu verirsən hər hansı bir studiya, bunun müqabilində albomun dəyərinə uyğun olaraq pul alırsan və bitdi. Yəni yenə də hər iki halda həmin rapper daha doğrusu pul qazanmış olur. Amma gəlin xaricə baxaq. Xaricdə rapin pul qazanma sahələri çox böyükdür. Xaricdə rap hardasa şounun mərkəzində gedən bir burulğandır və bu şou dövləti və bu şou imperiyası əlbəttə ki, rap özəlindən buraxmaq istəmir. Çünki rap orada gəh pop musiqi içində, gəh rock içində, gəh caz içində, gəh ümumən deyək, başqa bir sahələr içində yenə də öz funksiyasını göstərir. Çünki söz sənətinə hər yerdə yer var. Söz sənəti daima ünsiyyətdə olduğumuza görə, daima informasiya mübadiləsində olduğumuza görə söz sənətinə hər yerdə yer var. Və rap də orada və show biznesin mərkəzindədir və əlbəttə ki, reperlər üçün çoxdur qazanma üsulları. Amma indi bizə baxırsan, bizim reperlər nə axtarmır, həmin o qazanma üsulların nə şov yaratmır və artıq bundan əvvəl bir dəfə qeyd etmişəm 8-9 ildə Azərbaycan repi öz yerində mühəriki yanıq vəziyyətdə durmuş maşına bənzəyir. Hələ dayanıb. Həmə bilməm onun axırı nə olacaq. İndi kim necə istəyir? Mən şəxsən əyləci sıxıb dayanmayacağam. Mən qazı sıxacağam ki, irəli gedim. Kimsə tullanıb düşüb yaxanda millətin burdun lazım
siyərə soxanda körpələr müğəndərimizdən qorxanda axanda sel kimi qalma qal. Gəlib çıxdıq üçüncü suala. Çoxlarına görə Azərbaycan rap aləmində yeganə MC-sən. Bir MC-də olan demək olar ki, bütün özəllikləri özündə cəmləşdirirsən. Yəni həm freestyle edə bilirsən, həm auditoriya ilə ünsiyyət yarada bilirsən, həm də səhnə hərəkətləri baxımından hamıdan seçilirsən. Bunun sirri nədədir?
Bunun sirri ilk növbədə öyrənməkdədir. Balaca bir misal gətirəcəm, amma ki misal həm də mənim həyatımda mənə bir nümunə olub, deviz olub. Deməli, misal belədir. Məşhur rəssam, arxitektor, mühəndis Leonardo da Vinci. Hamının tanıdığı bir sənətkardır. Böyük dahi sənətkardır, italyan sənətkardır. Vaxtıkən o öz rəsm əsərlərini yaralarkən, digər pütöv deyərdim, rəssam nəslindən fərqli olaraq öz dövründə. Bu insan gedirdi, hər hansı insan bədəninin bir hissəsini, bir əzasını çəkirdisə, hesab edək ki, əlləri əlin içində badəni təsvir edir. Əlin içində badəni təsvir etmək üçün o həmin əlin üzərinə baxmırdı. O həmin əlin içinə baxırdı ki, həmin anda əldə badə tutular çəkərkən, əlin quruluş formasından baxarkən damarlar necə fırlanmış olur, əzəllər necə yığılmış olur və əl hansı formada olur, niyə dərinin üst qatı qırışır bilək hissəsində. Və beləliklə, həqiqətən də bu yəni, fakt olmuş bir şeydir, o dövrdə cəsədlər yarırdı və yəqin ki, bu tibbi şəraitdə indi o həminki dövrlər, yəni söhbət gedir 15-16-cı əsrlərdən gedir. Və əlbəttə ki, insanı öyrənirdi. İndiyə qədər hamıya məlumdur ki, tibb elmində insan kəlləsinin sağ və sol tərəfdən görünüşü, yəni yarığı, kəsiyi belə deyək, Leonardo da Vinci tərəfindən bir vaxtlar çəkilib. Mən də rəplə məşğul olanda rəpə üzdən yanaşmıram. İstəmirəm üzdən yanaşım.
Məncə qaqaş yazana baxmalısın, nə yazırsan deyirsən, çox hazırsan, özün özünə dərin quyu qazırsan.
Mənim üçün o mənasız olur. Hamının baxdığı gözlə baxıramsa, o mənim üçün mənasız olur. Buna görə mən rəpin daxilindən yanaşıram. Mənə maraqlı gəlir. Niyə görə rəper aqressiv deyir? Niyə görə rəper əl hərəkətlərini belə etdi? Onun nə göstərmək fikri var idi? Nəyi bildirmək fikri var idi? Və o mövzuya niyə necə yanaşdı? Niyə görə o bayaqları danışarkən ses intonasiyası qalxdı və endi? Bunları mən vaxtıkən öyrənmişəm və hal-hazırda bu biliklərimi öz üzərində tətbiq edirəm. Yəni mən sözümü deyərkən sait və samit hərflərdən belə onları bölürəm. Yəni hesab elə ki, incə saitli bir sözü mən nifrət dolu səslə demirəm. Qalın saiti, nifrət dolu səslə.
Misal göstərə bilərsən bunu?
Misal üçün mən deyirəm ki, çəkilən rəsm əsəri çox incə. Baxın, incə i və ə incə səsli saitlərdir və onları kobud demək biraz hardasa elastik çıxır. Amma mənə elastik kobudluq yox. Mənə bərk kobudluq lazımdır. Çəkilən rəsm əsəri çox soyuq, bayrı şeydir. Çəkilən rəsm əsəri çox incə. Yox, fikir verirsinizmi? İ və ə hərfləri nə qədər də olsa endirir aşağı. Yəni sən bütün emosionallığı, hissiyatı qoya bilmirsən. Çəkilən rəsm əsəri çox kobud və çox soyuq, o artıq ayrıdır. Yəni mən bu sxema ilə rəplərimi hazırlayıram, çıxışlarımı hazırlaşıram, adicə verilişlərə çıxarkən əvvəlcədən nəsə fikirləşirəm, yəni düşünürəm ki, mən belə salamlaşsam yaxşıdır, belə salamlaşsam yaxşıdır. Yəni 100 ölçü bir biçirəm ki, boş xana qalmasın mənim hərəkət radiusumda.
İndi kültür sözlüyündə rep sözünün mənasını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu kültür sözlüyündə rap sözünün izinə düşmüşük. Rapin bir sıra mənası var. Bizim bu verilişdə haqqında danışdığımız rap, afroamerikanların yaratdığı hip-hop mədəniyyətinin musiqi qanadıdır. Müasir mənada rap, musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir. Amerikada yarandığı dövrdən bu yana bir mənalı qarşılanmayan bu janr qısa vaxt ərzində bütün dünyaya yayıldı. Rap icra edənə MC və ya rapper deyilir. 20-ci əsrin əvvəllərində polislərə xəbərçilik edənlərə rapper deyilirdi. Zaman keçdikcə, rap sözünün mənasında dəyişikliklər oldu. Artıq 20-ci əsrin ortalarında bu söz melodik danışıq mənasında işlənirdi. Sonralar isə melodik danışıqla rəqibi məğlub etməyə rap deyilirdi. Rapin ən gözəl izahını Public Enemy adlı məşhur rap qrupunun əsas üzvü Chuck D vermişdir. CNN-in ghetto versiyası və ya Qara CNN. Rapin əfsanəvi isimlərindən olan Tupac Shakur isə rap haqqında bunları söyləmişdir. Əgər biz rapin doğrudan da incəsənət sahəsi olduğunu deyiriksə, onda söz yazarkən daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Bizim dediyimiz sözlərə görə insanlar ölür. Bəla burasındadır ki, biz onları birbaşa öldürməsək də bəzən xilas da edə bilmirik. Bir başqa məşhur rapper Ice Cube isə rapperləri küçə reportyorları adlandırır. Ümumiyyətlə, rapdə mövzu məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən şey mövzu ola bilər. Bir çoxları bu janrın müəyyən müddətdən sonra yox olacağını düşünsə də, rapperlər bunu qəbul etməyərək, problemlərin bitdiyi yerdə rap bitər cümləsini işlədirlər.
Bizim qalay
Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi alqışlar, yenidən sərtqışlar, ətraf...
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə girən küçə reportyorlarından, yəni repçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun. Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Kültür sözlüyünü dinlədik. Əlavə etmək istədiyin bir şey varmı?
Əlbəttə, Tupac, Ice Cube bu cür adların dediyi kəlmələrdən sonra əlavə etməli mənim bir şeyim yoxdur. Təşəkkür edirəm ki, siz onların bu çıxışlarını tapıb bu inverlişdə səsləndirdiniz. Mən sadəcə onların sözlərində daha bir həqiqəti insanlara göstərmək istəyirəm ki, baxın, orada deyildi ki, reperlər küçə reportyorlarıdır. Yəni, reper daima informasiya axtarışındadır və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarmır. Onu heç vaxt hamının diqqət yetirdiyi yerdə axtarmır. O məhz çoxlarının gözündən qaçmış, çoxlarının diqqətindən qaçmış və çoxların nəzər sayəsində olmayan yerləri görür. Mən həmin şəxsi reper deyə bilirəm. Rahat da onun mövzularına qulaq asıram və inanıram ki, həmin şəxsin də məhz güclü mövzuları olar.
Yeri gəlmişkən, Uran, ən çox dinlədiyin reperlər kimlərdir?
Vaxtıkən mənim beynimdə ümumiyyətlə rapin kök salmasına birinci növbədə səbəb olub Eminem. This is my sweat and tears. This is shit that I saw with my balls, my ears. This is me who's gotta be what you see on TV, what you hear on CD, what appears easy. Eminem həqiqətən də ağ dərili reper kimi dünya rap səhnəsinə çıxıb da öz işini görəndən sonra, artıq özünü tanıdandan sonra mən başa düşdüm ki, budur. Sən demə, yəni dəri fərqi yoxdur rapdə. Rapdə insanın gərək qəlbi yaxın olsun. Yəni bu ağ dərili, o qırmızı, o sarımtıl, o kim, o belə, o qara buğdayı belə deyib rapi bölmək olmaz irqlərə. Rap artıq müxtəlif yerlərdə yaşayan, amma eyni problem çəkən gənclərin səsidir. Və mən qulaq asırdım Eminem-ə, başlamışam belə. Sonradan Tupac, Amor Şakurun daha da dərindən mədəniyyətinlə, daha da dərindən onun incə sənətinlə, onun poeziyasından tanış oldum. Və bu da inandırım sizi ki, mənə rəpə qarşı fikri dəyişdirdim. Həmçinin artıq Caspian klan üzvü olduqdan sonra bizim klanda daima atmosferdə olan, daima havada olan, daima qüvvədə olan bu söhbət. Rap söhbəti, rapin incələnməsi, rapin bölünməsi, rapin yolları, qolları, rap mövzularının açılması və onların bağlanması tipləri, freestyle, daima bu haqda söhbətlər gedirdi. Yəni, rapi qulaq asmasam da, mən artıq burada bu informasiyana daha da beynimi, deyək, biliyimi təkmilləşdirdim. Sonradan old school rapin böyük əvəzim oyanıb və hal-hazırda da qulaq asıram. Həmçinin Onyx. Wu-Tang Clan, House of Pain və bu siyahını əlbəttə ki, davam etdirmək olar. Cypress Hill. Artıq açıq deyim, elə bununla da çərçivələnmirəm. Fransız rapindən qulaq asıram. Misal üçün, Supremantium qrupuna. Türkiyə rapiri hal-hazırda deyim, Cəzaya qulaq asıram. Hər taraf mı satılır acaba böylə parsa-parsa?
Üsküdar və İstanbul bu işdə hər kəs hayran. Suallar yağmuru davam edir. Azərbaycanda rapin bugünü haqda nə deyə bilərsən?
Azərbaycanda bugünlər rap bayaqlar dediyim kimi mühərriki yanıq vəziyyətdə dayanan bir maşına bənzəyir. Həmin maşın elə yerdə durub ki, onun önündə sifitafor var. Və həmin sifitaforun gah qırmızı, gah yaşıl, gah sarı rəngi yanır. Maşın isə elə bir 8-9 ili durub yerində. Bunu mən bağlayıram Azərbaycan rapində olan çox yersiz, çox deyərdim, haradasa prinsiplərə uyğun olmayan və addımlarını kommersiya üzərində quran rapperlərə. Onlar addımlarını kommersiya üzərində qururlar. Çox yersiz və çox, yəni rapper prinsipindən kənar hərəkətlər edirlər. Rapi də elə qəbul edirlər. Və sonra sən yeni bir şey yetirəndə artıq deyirlər, "Yo, rap belə deyil." Artıq sənin üçün çətin olur ki, çatdırasan millətə, "Qulaq as, rap belədir. Rapin belə formasıdır. Rap belə olmalıdır. Rap sizin qulaq asığınız deyil." Rap əyləncə formasında yayılsa da, yaransa da vaxtıkən 70-ci illərin sonunda DJ-lər tərəfindən, MC-lər tərəfindən, klublarda, diskolarda yaransa da, rap sonralar daha ciddi bir axın olub, daha ciddi bir qüvvə olub. Mən demirəm əyləncəli rap yoxdur. Amma ki, hər şeyində öz yeri var. Mən publikaya tam çalışan rəperi sevmirəm. Baxmayaraq ki, bilirəm, tam çalışmamaq da olmaz. Haradası gərək publikanı nəzərə alasan. Başının beşi içəri şəhər küçələrdə
alınar, tezbey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar. Mətbuatdan bizə məlum olduğu kimi, son zamanlarda Elşad Xose belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan rapində bugün Xose və Dəyirman var. Buna münasibətli necədir? Təbii ki, biraz təhrik edici sualdır, amma...
Çox maraqlı fikirdir. Yəqin ki, müsahib verdiyi müsahibədə öz olduğu rap mərtəbəni nəzərdə tutub. Yəqin ki, həmin mərtəbədə onlarda Dəyirman və Xosedən başqa heç kəs yoxdur. Onların öz mərtəbəsi var, mənim öz mərtəbəm var və məndən qırağda olan birisinin öz mərtəbəsi var. Əgər belə baxsaq, hazırda ümumiyyətlə onların da rapdə heç bir şeyi yoxdur. Mənim fikrimcə, çünki nə edirlər ki, axır vaxtlar? Əgər nəzərə almasaq bir klip 4 ay, 5 aydan bir və yaxud da hər hansı bir şov veriliş, bu da rap, Bu da həmin o cəmiyyətin səsidir. Bu küçə reportyorlardır. Bu həmin o ədaləti çatdıran insanlardır. Mən onlara rapper kimi artıq belə də qiymət verə bilmirəm. Vaxtı gəl hazır rap döküm sürüdə əsl parda. Tormuz mövzu plakat minus sintez sınav. Rapdə baş hər şey fokonda düşdü hörmət. Vefirdə mətbat rapı qoldu mənfi qiymət. Və adicə mən deyərdim ki, fevral ayının 2006-cı ildə Azərbaycanda, Bakıda böyük bir təmtaraqlı hadisə oldu. Hip-hop şov keçirildi Azərbaycanda xarici səfirliklərinin birinin kömək və dəstəyi ilə. Və bu hip-hop konsertdə DJ-lər, DJ-lər, həmçinin MC-lər iştirak etdi xarici dövlətdən. Və Azərbaycanı, əlimin o adını dediyiniz rapper Elşad Xosev və mən təmsil edirdim. Mənim fikrimcə, orada olan həmin o 3000-4000 nəfər gördü. Real rapper və real MC kimdir? Rapper MC kimi bacarığı ona vacibdir və vacibdir. MC rapperə münasibət necə oldu? Necə qarşılandı o səhnəyə çıxanda? Və MC-liyi bacarmayan. Sadəcə bu vaxtacan fırlanan arabanın gah bu tərəfindən, gah o tərəfindən yapışan bir rapperin qarşılanmaq necə oldu? Yəni bir var standart fırladırsan, bu standart 2 il, 3 il gedir, sonra gedmir. Sonra bu sadəcə yaddaşda olur və vərdişdə olur. Amma bir də var, sevdirirsən, çalışırsan və ünsiyyətə girirsən. Və o da ki, əlbəttə MC-liyi bacarıqdır. MC kimi mənim fikrimcə onlar çox zəifdirlər. Öz aləmində onlar əlbəttə ki, yekdirlər. Orada müxtəlif gözəl xanımlar da var, orada müxtəlif gözəl içkili badələr var, orada müxtəlif rahatlıq var. Mən deyərdim ki, bunları küçə dilində pijon adlandırırlar. Yəni, özlərinin viddan fasonundan daha cəlb edici, oğlan kimi aparan şəxslər pijonlar adlanırlar da, belə deyək də. Show business qazancı öz yerində, amma hərdən, olur ki, rapper pul şöhrət görərkən birdən. Hər yerdə göstərərək ki, biz beləyik. Amma faktiki olaraq içdə hər şey boşdur. Yəni, faktiki olaraq baxanda dərinliyinə götürürsən bir albom, qoyursan bir rap, deyirsən ki, qoy birinə qulaq asın. Və sən qulaq asıb görürsən ki, albom cəmi 3-4 qafiyyənin üstündə qurulub. Və əlbəttə dahilidir, hər bir rapper bir albomu 3-4 qafiyyənin üstündə qura bilməz. Amma bu insanlar müəyyən müddətdə özləri də elə qafiyyəni qura-qura yedirlər. Mənim rapimdə belə bir deməli, sətir var, onu demək istəyirəm. Mikrofona baxma, qoyun baxan tək aptekə. Sizin bir albomluq qafiyəviz mənim üçün sığışar bir trekə. Yəni ki, qoy danışsınlar, etsinlər, çıxış etsinlər. Freestyle var. İstənilən rapper arasında rəqib dəyişməsi. Rapin kökü var, old school var. Həmin sahədə istəyirəm, kimsə çıxsın. Və orada desin ki, bu sahədə X və Y adlı iki dənə rapper var. Amma oran yoxdur. Onu desin, mən onda baxaq. Tormuz mövzu plakat minus sintez sınav. Rapdə baş gəlcək, faqonda düşdü hörmət.
Vefirdə mətbat rapı qoldu mənfi qiymət. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə ilk albomun satış rekordları qıraraq 130-140 min alıcı tapıb. Növbəti albomun nə vaxt çıxacaq? Və ümumiyyətlə, gələcək planların nələrdir?
İlk albomum əlbəttə ki, baş aylandırıcı satış tirajına sahib olub. Mən deyərdim, indi bıraxacağım albomu istəməzdim həmin o albomun hesabına satılsın. Və mənim yeni albomum artıq yeni urandır. Köhnə təməl üstündə yeni urandır. Yəni, yenə də həmin urandır, yenə də həmin mövzulardır. Plus satira, yumor və hardasa fəlsəfi ideyalı mövzular burada biraz bol olacaq. Bir sıra çətinlik və etaplar var ki, o etap və çətinliklər dəf edildikdən sonra Uranın ikinci albomu çıxacaq. Məncə məhz vaxtında çıxacaq. Yəni nə geç, nə tez. Öz vaxtında çıxacaq. Bundan əlavə fikrim var, artıq klipmakerlərlə işimi biraz bərkidim və ambar emalatxanasından bircə-bircə kliplər də çıxsın. Və bu klipmakerlər Azərbaycanın heç bir məşhur klipmakerləri sırasında deyil. Onlar yaxın adamlardır və mənə dəstək verən adamlardır. Hansılar ki, klipimin çəkilişində mənim də fikrimi qəbul edəcək. Özə tərəfimdə əlbəttə klipmaker kimi, bir rejissor kimi, bir montajçı kimi, bir səs rejissoru kimi işləyə bilən adamlar var. Mən onların adlarını da çəkərdim. Virtual, El Nino, Master T, MC Rain və s. və laxır. Yəni, mənim insanlarım var hansılarla ki, işləyə bilərəm bu sayədə.
Artıq, Övran, sualları bitirdik. Sonda səndən proqramımızın adı ilə bağlı bir freestyle etməyini istərdim. Yəni, mövzu olur iz.
Yeah, iz, iz, bizim sərvətimiz, mədəniyyətimiz və bu haqda olan söhbətimiz davam edir. 101.7 FM radio iz verilişində və bizim nəvazişimiz göstərilir burada olan mədəniyyətə, müxtəlif ocaqlara və müxtəlif bir sənətdə, səltənətdə qonaq gəlirsiniz. Bu verilişlə, dediyimiz sözlərlə, etdiyimiz işlə və əməklə, örnəklə, dərnəklə, bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonrakinə ötür. Bil, bax, harda var, nə, necə, harda.
hansı incə sənət üzərində hər gecə çalışan bir sənət, bir sənətkar. Mənim ürəyim bu sözlərə olacaq daim həmkar. Davam edirəm, ancaq qoymaq vaxtıdır artıq nöqtə. Rəp ilə sözlərimi etdim diktə.
Çox sağ ol Uran, həm verilişimizə gəldiyin üçün, həm də belə gözəl bir freestyle etdiyin üçün.
Mən də sizə təşəkkürüm bildirəm, həmçinin Azadlıq radiostansiyasına, iz verilişinin yaradıcı heyətinə və Turqut sənə ayrılıqda təşəkkürüm bildirəm məni dəvət etdiyinizə görə və inşallah gələcəkdə görüşərik.
Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab aradıq. Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uran proqramımızın qonağı oldu. Bitti. Bu izdə bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və Turqut Məmmədli, proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşürüz.